بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تلنغالية كتيكا درس لوبيتا idadi ya Waislamu ambao walikufa katika uwanja wa Badr, uwanja wa Uhud, kama tulivyoangalia pia idadi ya washirikina. Lakini pia tuliangalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alivyo toa bishara katika mji wa Madina kuhusiana na katla Uhud. Leo tunaondokea katika kipengele kuhusiana na namna ya uzikwaji wa mashuhada wa Uhud. Amepokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Abu Dawud anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhud fi thawbin wahidin. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anawakusanya baina watu kuanzia wawili na kuendelea katika wale mashahidi waliouawa katika uwanja wa Uhud. Alikuwa anawakusanya maiti wale wawili au watatu katika nguo moja, thumma yakul, kisha anasema, yani hapa katika nguo moja, itakapotokea imelazimika kutumia nguo nyingine, kwa sababu waliokufa katika shahada kwenye uwanja mapambano wanazikwa na mavazi yao yale yale waliofiwa. Lakini inaweza ikatokea kuna wakati makafiri wanakuwa wamewahi kuwavua nguo kwa ajili ya kuzihitaji zile nguo, ima kwa thamani yake au kwa sababu miongoni mwa sababu. Kwa kiasili wao huwa wanaveshwa mavazi yao yale yale, yani wanakuwa wanazikiwa mavazi yao yale yale waliofia. Lakini ikitokea kwamba hao wamekuwa hawana nguo, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawachukua wawili watatu na sanda moja, anawazika, thumma yaqul, kisha alikuwa akisema alayhi salatu wassalam, ayyuhum aktharu akhdhan lilquran, ni nani kati yao hawa watu ambaye alikuwa ana Qur'ani nyingi. Fa idha ushira li ahadin, ndipo alipokuwa anaashiriwa kwa mtu yoyote kwamba huyu alikuwa amehifadhi kiasi kikubwa cha Qur'an, qaddamahu fil lahad, alikuwa anamtanguliza huyo katika mwanandani. Kwa hiyo ndani ya kaburi moja alikuwa anazika zaidi ya mtu mmoja, sawa. Kama atazika kwenye kaburi moja watu wawili watatu, basi alikuwa anauliza ni nani ambaye ana Qur'ani nyingi. Akijibiwa kwamba fulani alikuwa na Qur'ani nyingi, basi huyo ndio alikuwa anamtanguliza katika al-lahad, anamtanguliza katika mwanandani. Tayyib, riwaya inasema waqal, akawa anasema alayhi salatu wassalam, ana shahidun ala haula'i yawm al-qiyama, mimi nitakwenda kutoa ushahidi juu ya watu hawa siku ya kiyama. Wa amara bidafnihim bidimaihim, na aliamrisha wazikwe wakiwa na damu zao vile vile pasina kuoshwa. Walam yusalli alayhim, na mashahidi wa Uhud hakuwasalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa pana khilafu baina ahli alilm, kama nafasi itakuwa ni mzuri kwetu sisi tutakuja kuelezea fiqhi, masail fiqhiya kupitia katika vita vya Uhud, masala kifiqhi ambayo tunaweza tukayazalisha kutokea katika vita vya Uhud. Miongoni mwayo ni kuhusiana na khilafu ya wanazuoni juu ya shahidi, yusalla alayhi au la yusalla alayhi, shahidi aliyekufa kwenye uwanja wa mapambano anaswaliwa au aswaliwi? Katika riwaya hii inaonekana lam yusalli alayhim, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaswalia, wa lam yughsalu, na wala hawakuoshwa. Na jambo jingine maarufu katika munasaba huu ni kwamba la yukafanu, inama yudfanuna fi thiyabihim, hawaveshwi kafani sanda, isipokuwa wanazikwa katika mavazi yao yale yale waliofiwa. Na hapo nimetoa maelezo kidogo katika maelezo yaliyotangulia, kiasi ambacho itakuwa umetoa picha fulani. Wadufina ithnani wa thalatha fi qabrin wahidin, wakawa wamezikwa watu wawili mpaka watu watatu katika kaburi moja. Wa amara rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam an yudfanu haythu suri'u. Pia nukta nyingine ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrisha masahaba wake hawa wazikwe katika maeneo yale yale waliofia, katika maeneo yale yale ambao wamefia wazikwe pale pale. Na hii ina maana kwamba sio kwamba amefiwa amekufa hapa tuchimbe hapo hapo tumziki, sio maana yake hiyo. Maana yake ni eneo hili ambao wamekufa, tutafuta eneo katika eneo hili tuchimbe makaburi tuzike. Hiyo ni makaburi ya mashahidi waliokufa kwenye vita fulani. Simepelewa vizuri hapo? Yaani tusiwaondoshe eneo lile ambao wamefia tukawapeleke maeneo mengine. Tusiwaondoshe maeneo yale ambao wamefia kiasi ambacho tukawapeleka katika maeneo mengine. Tutawazika katika maeneo yale yale. Mpaka hapa ameleka? Haiye. Na hata kama katika miji ya makafiri, muda wa kuwa itakuwa inawezekana kupatikana haki zao za msingi kuheshimiwa katika makaburi yale, basi mnaweza tukawazika hapo hapo. Ama kama itatokea ile hali ya kudhalilisha makaburi, kuchimbua na kufanya mambo ajabu ajabu, hapo sasa itakuwa ni dharura ya kutokuwazika maeneo yale. Haiye. Fa uida, basi ikawa wamerejeshwa, man ukhidha, wale ambao walitolewa, liyudfana dakhila almadina, liyudfana dakhila almadina, ili waende wakazikwe katika mji wa Madina wakarudishwa. Riwaya hii inataja kwamba walirudishwa wale ambao maiti zilizokwisha wahi kunyanyuliwa kupelekwa katika mji wa Madina, zikarudishwa pale pale kwenye eneo la Uhud, zikazikwa pale pale katika eneo lile la Uhud. Riwaya hii ameitaja Imam Ahmad katika musnadi wake, na ametaja al-Imam Ahmad Shakir katika Fathu al-Rabbani. Tayyib. Wa ba'da ad-dafni, na baada kuzika, safa ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam ashaba, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapanga masahaba wake safu kwa safu, wa athna ala rabbi, akamhimidi mola wake, thumma da'a Allah an yu'tiyahum na'ima ad-dunya wal akhirah, kisha baada ya hapo akamuomba Allah jalla wa ala awape mashahidi hao khairi za duniani na khairi za akhirah, wa an yaqtula al-kafarata al-mukaththibin, na kwamba aliombea dua mbaya makafiri, Allah waangamize makafiri wale ambao wamemkadhibisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwaya hii ametaja al-Imam al-Hakim katika mustadrak wake, akaisahihisha na akamwafikia katika tasihi hiyo al-Imam al-Dhahabi rahimahullah. Akatoa bishara Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Waislam bima nala shuhada min adhimi al-ajr, akawapa bishara Waislam kwamba hawa mashahidi ndugu zenu waliodondoka katika uwanja wa Uhud wamepata malipo makubwa kabisa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Faqad qala indama sami'a bukaa Fatima bint Abdullah ibn Amri walidi Jabir, aliposikia kilio cha Fatima mtoto wa Abdullah ibn Amri ambaye ni mzazi wa Jabir ibn Abdullah, mzazi wa Jabir ibn Abdullah, kwa maana kwamba huyu atakuwa ni dada yake Jabir ibn Abdullah. Aliposikia Mtume sallallahu alaihi wasallam mama huyu analia, akamwambia walima tabki, kwani unalia kitu gani? Fama zalatil malaikatu tudhilluhu biajnihatiha hatta rufi'a, Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam mama yule kwamba baba yako unamlilia, malaika wa Allah jalla wa ala wameendelea kumfunika, wameendelea kumfunika na mbawa zake na mbawa zao mpaka huyu mtu amenyanyuliwa kwenda kwa Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa malaika bado amemfunika kwa mbawa zao. Riwaya hii ni sahiha, anahitaja al-Imamu Muslim katika sahihi yake. Kwa fi riwaya qala an bukaiha, kwenye riwaya nyingine imekuja kutokana na kilio chake mama, akasema alayhi salatu wassalam tubkihi au la tubkihi, endelea kumlilia au usiendelee kumlilia, ma zalatil malaikatu, malaika wameendelea kuwa tudhilluhu bi ajnihatiha, wameendelea kumfunika kutokana na mbawa zao, hatta rafa'atumuhu mpaka wakamnyanyua mama, wakamnyanyua Jabir, wakamnyanyua Abdullah ibn Amr ibn Haram baba yake mzazi Jabir ibn Abdullah, mpaka wakamnyanyua kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Riwaya hii ni muttafaqun alayhi, ameitaja al-Imam al-Bukhari katika hadithi ya 1480 ndani ya sahihi yake, akaitaja Imam Muslim katika hadithi ya 2471 katika sahihi yake. Na baada ya hapa nazala fi shuhadai Uhud, iliteremka kuhusiana mashahidi wa uwanja wa Uhud, wa vita vya Uhud, qaulullahi ta'ala, neno la Allah mtukufu iliteremka, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan, msidhani wale ambao wameuawa katika njia ya Allah tabaraka wa ta'ala kuwa wamekufa, msidhani hivyo, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bali wao wako hai mbele ya Mola wao, wanaendelea kupata riziki kutoka kwa Mola wao. La tahsabanna annahum amwat, msidhani kwamba wamekufa kama vile ambavyo mnavyokufa nyinyi watu wengine, bali wao ni ahya'un 'inda rabbihim, bado wapo hai mbele ya Mola wao, wanaendelea kuruzukiwa. Ni katika sura Ali Imran aya 169. Faqad rawa Muslimun, amepokea al-Imam Muslim katika sahihi yake, anna as-sahabata saalu ibn Mas'ud an hadhihi al-aya, masahaba walimuuliza Abdullah ibn Mas'ud kuhusiana na maana aya hii, faqal, akajibu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, inna qad sa'alna an dhalik, amma hiyo aya hata sisi pia tuliuliza maana yake, faqal, akajibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin, roho zao zimewekwa katika viwiliwili vya ndege wa rangi ya kijani, laha qanadilu muallaqa bil arsh, sawa, hizi roho zimewekewa taa ambazo zimetundikwa katika arshi ya Rahman, tasrahu min aljannati, wale ndege wale wana kazi ya kuelea, kuogelea katika pepo, haithu shaat, popote pale wanapotaka. Hawa ndege wameumbwa, viwiliwili vya ndege zimetiwa zile roho za mashahidi waliokufa katika uwanja wa vita, miongoni mwa wale watu, haithu shaat, thumma ta'wi ila tilka alqanadin, wale ndege wanaogelea peponi, wakishachoka kuogelea wanaenda zao, wanaenda kujitundika katika zile kandili ambazo zimetundikwa katika arshi. Mtume akasema hivyo, na haya ni mambo ya kiimani, hivi alivyosema ndivyo ilivyo. Tuelewana vizuri? Tayyib. Walidhan, kutokana na maelezo haya, qala alulamau, wakasema wanawazuoni, inna hayata ash-shuhada hayatan haqiq muhaqqaqa hasba ma jaa fi hadha alhadith, wanasema ahlul ilmi, hakika uhai wa mashahidi ni uhai wa kihakika kabisa, ni uhai kama ulivyokuwa uhai mwingine, kulingana na maelezo yaliyokuja katika hadithi hii. Haya maelezo yameyataja al-Imamu Shawkani katika Fathul Qadir alipokuwa anaeleza aya hiyo, istinadan ila hadithi Tirmidhi, akiwa ameegemeza katika hadithi ya al-Imamu Tirmidhi ambayo tumeitaja hapo nyuma. Wa indama aada rasul sallallahu alayhi wa sallam min Uhud, sami'a bukaa nisa'il ansar, Riwaya hii nataja kwamba, na ametaja Imam Ahmad katika musnadi wake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposikia vilio vya wanawake wa Kiansari min Bani Abdul Ashhal wa Dhafar, katika ukoo wa Bani Ashhal na ukoo wa Dhafar, ala man istashhada min azwajihin, walikuwa wanawalilia wale ambao wamepata shahada katika waume zao. Faqala walakin Hamzatu la bawaki lahu, lakini Hamza hana wa kumlilia. Hamza alikuwa muhajiri, Hamza alikuwa muhajiri, na hawa wanaolia ni wanawake wa Kiansari ambao wanawalilia waume zao waliofariki. Wa indama istayqadha min nawmihi, alipoamka Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka katika usingizi wake, sami'a bukaahunna wa nadbahunna, alisikia vilio vyao na malalamiko yao bihamza, kuhusiana na kuwao kwa Hamza. Wanaha yaumaidhini ani nauhi, inasema riwaya, hapo ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza vilio vya maombolezo. Riwaya hii ameitaja al-Imam Ahmad katika musnadi wake, lakini katika sanadi yake Imam Ahmad Shakir amesaisha sanadi yake, na pia al-Imam al-Hakim ameitaja katika mustadrak wake kwa mukhtasar, akaisaisha na akawafikiwa na al-Imam al-Dhahabi katika ikhtisar ya mustadrak wa al-Imam al-Hakim ambao amefanya al-Imam al-Dhahabi rahimahullah, kwa isnadi ambao rijali wake ni waaminifu, isipokuwa kuna mtu anaitwa Usama ibn Zaid al-Laythi, yeye ana udhaifu kidogo, lakini riwaya inapata nguvu kutokana na kuja kwa riwaya nyingi tofauti tofauti. Na pia riwaya pili kwamba alikataza hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam niyah, ametaja Ibn Hisham lakini bila kuletea isnadi, na pia akaitaja al-Imam Ibn Sa'd katika Tabaqatu al-Kubra. Wa nazalat ayatun qur'aniyatun kathira, ziliteremka aya za Qur'ani nyingi, ghaira allati dhakarnaha, kinyume na hizi ambazo tumezitaja, sajjalat aljawaniba almukhtalifa, ambao zimekuja kuelezea pande mbali mbali, lihadhihi alghazwa, kuhusiana na vita hivi vya Uhud, allati kanat darsan tarbawiyan kabiran lilmuslimin, vita ambavyo ilikuwa ni somo lenye kutia malezi kwa wengi, malezi mengi yenye faida kwa Waislam. Wa minha qawluhu ta'ala, miongoni mwa aya hizo zilizoshuka kwenye kadhia ya Uhud ni neno la Allah mtukufu aliposema, wala tahinu, wala msipatwe na unyonge, wala tahzanu, na wala msihuzunike, wa antumul a'laun, kwani nyinyi ndio wa juu, nyinyi ndio mtakaoshinda, in kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Aya hii ipo katika sura Ali Imran aya 139. Allah tabaraka wa taala katika aya hii amefanya taslia, maliwazo kwa waumini, amewaliwaza waumini kutokana na yale aliyowapata, kwa sababu kawaida nyoyo za kibinadamu zinajihukumu kwamba ukijiona wewe upo kwenye jambo la Allah, unataka uwe unashinda kila kitu, hata ukipelekwa mahakamani kwenye kesi ushinde kesi, kwa sababu wewe si muumini. Hata kama itatokea kuna madhalim imepatikana, unataka ushinde wewe. Wewe si ndio upo na Allah bwana? Sio? Nyoyo za binadamu zipo hivyo. Allah yeye katika uendeshaji wake wa ulimwengu amejalia watu ambao na mitihani zaidi ni wale vipenzi vyake. Na miongoni mwa hikima ambazo mtakuja kuziona katika muendelezo wa darasa hizi, miongoni mwa hikima yake ni kwamba kuna uwezekano Allah akakuandalia daraja fulani ya pepo, ambayo matendo yako ya kawaida unaotenda hayafanani na daraja hiyo ya pepo, ikalazimu hali uingizwe kwenye mitihani hii. Mitihani hii unapewa na subira, pia unapewa mitihani afu unapewa moyo wa subira, ili kusudi ufikie kwenye daraja ya pepo ambayo umeandaliwa. Mpo hapo? Kwa hiyo huu ni mwenendo wa Allah jalla waala. Sasa ikitokea katika hali kama hii, nyoyo zinasikitika, zinapatwa na simanzi, kwa nini sasa wakati sisi ndio watu wa dini? Allah jalla wa ala anasema, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin, msinyongeke wala msipatwe na huzuni, nyinyi ndio mtakaoshinda, kwa sharti kuwa kwenu waumini, nyinyi ndio mtakaoshinda. Pameleka hapo vizuri? Hiyo ni aya ya kwanza. Aya nyingine katika sura Ali Imran, na kwa ujumla ikhwani, zimekuja kama aya 50-60 katika siyaki moja kwenye suratu Ali Imran, takuja kustaja hizi zote zimekuja kueleza vita vya Uhud katika vipengele mbalimbali. Katika suratu Ali Imran hiyo hiyo aya 140, Allah Jalla wa Ala anasema in yamsaskum qarhun, ikiwa kama nyinyi mmepatwa na majeraha, faqad massal qauma qarhum mithlu, hawa makafiri washirikina hawa wamepata na majeraha kama mliopata nyinyi. Allah akawaliwaza waumini kwa kuambia qarhum mithlu wa tilka alayamu nudawiluha baina an-nas, haya ni masiku ambayo tunafanya mudala, yani leo mnashinda nyinyi, kesho wanashinda watu wengine. Mngeshinda kila siku nyinyi mngebweteka na mngeona ushindi ni haki yenu, mngekuwa mnaingia katika uwanja mapambano hali ya kuwa mnasabakto, mnakujiona kwamba nyinyi ndio mna haki ya kushinda. Allah hataki mfanye hivyo, anawapeni ushindi, siku nyingine ana wapindueni. Angalia alipoulizwa Abu Sufyan ibn Harbi na Heraklu azimu Rom, mfalme wa Rom kule, rais wa Rom Kristo, alipomuuliza Abu Sufyan, je, imetokea baina yenu nyinyi na huyu anayedai utume kupigana? Na ilikuwa baada ya vita vya Uhud. Imeshatokea mmekutana kwenye vita? Akamwambia naam, tushapigana. Akamuuliza nini natija? Nini natija vita hivyo? Heraklu alipouliza swali hilo Abu Sufyan akasema alharbu sajali. Alharbu sajali. Vita tunabadilishana ushindi, tunashinda sisi siku nyingine na siku nyingine wanashinda wao. Huyu Herakli akasema huyo jamaa ni mtume kweli. Hilo jawabu unaotoa hiyo pia ni alama kwamba huyo jamaa ni mtume kweli, kwa sababu mitume wa Allah huwa Allah anawapa mtihani kwenye uwanja wa mapambano. Kuna wakati huwa anapigwa, kwa kama kuna siku mnampiga na siku nyingine anawapigeni, huyo ni mtume wa kweli. Elewana vizuri hapo. Tayeb. Kwa hiyo Allah akasema watilka ayyamu nudawiluha baina an-nas. Haya ni masiku ambayo huwa tunayageuza kwa watu. Siku ya kwenu na siku inakuwa dhidi yenu. Na maisha pia yanakuwa hivyo. Maisha pia yapo hivyo. Kuna siku unapata, siku unakosa. Sawa? Tayeb. Aya 3 katika suratu Ali Imran aya 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema am hasibtum an tadkhulu al-janna. Hivi nyinyi mnahesabu, mnadhani kwamba nyinyi mtaingia peponi? Walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum, na hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala hajapembua wale ambao ni wakweli katika jihadi miongoni mwenu, miongoni mwenu, wa ya'lamu as-sadiqin, na Allah hajapembua waliokuwa wakweli. Maana yake lazima itatokea Allah ataleta mtihani ili aweze kupembua wale wa kweli na wale ambao ni wa kweli kwenye uwanja wa mapambano miongoni mwenu. Kwa sababu kuna watu wengine, ingekuwa mnashinda kila siku, wao wangejiingiza kwenye kundi lenu. Si kundi la ushindi. Si kwa sababu ya imani, lakini kwa sababu ni kundi la ushindi. Ila unapokuja mtihani, mmeenda kwenye Uhud, kwenye Badr, mkashinda ushindi mzito sana. Watu wakaona, si ndio timu ya ushindi? Watu wakajiingiza kwenye kundi hili. Mlipokuja kwenye Uhud mkapigwa, ikawa ni sababu ya kupembua watu. Wakweli watabakia kwenye kundi lenu. Wasiokuwa kweli wana kumbe bwana anaona pigwa bwana. Sisi tumefuata nini? Watafanyaje? Allah kaweka haya mambo ili kusudi aweke tamyiz. Wakweli ni nani na wasiokuwa kweli ni nani? Wadhi ya ikhwan. Akasema Allahu tabaraka wa taala katika suratu Ali Imran aya 143, Allah jalla wa ala anasema wala qad kuntum tamannawna almaut, kwa hakika nyinyi mlikuwa mmetamani kufa kwenye njia ya Allah. Waumini kweli walitamani, waumini kweli walitamani kwamba wafe katika njia ya Allah, na bado waumini wanatamani ili jambo, wafe katika njia ya Allah. Allah anasema wala qad kuntum tamannawna almaut min qabli an talqaw, kabla mjakutana na hii vita vya Uhud mlitamani kufa katika njia ya Allah. Allah akasema faqad raitumuhu, mmeshaona hayo mauti tayari hapo mbele yenu. Wa antum tandhuruna, hali ya kuwa mnayaona hayo mauti. Mlikuwa mmetamani kufa kwenye njia ya Allah, umauti kwenye njia ya Allah ndio upo mbele yenu. Je, mtakimbia? Mnaingia kwenye uwanja mapambano, mpo jeshi la watu 1000 kwenda kupigana na watu 3000, linamegeka theluthi moja ya jeshi. Ah, si mauti kabisa. Sasa Allah anauliza kwamba nyinyi mlikusha kutamani hili, na sasa lipo mbele yenu, je, mtavumilia, mtasubiri? Wale wa kweli wakasema tunasubiri, kwa sababu tunataka hili jambo la kufa kwenye njia ya Allah tabaraka wa taala. Tayeb, katika sura Ali Imran hiyo hiyo aya 144, Allah jalla wa ala anasema wa ma Muhammadun illa rasulun, hakuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nafasi nyingine yote isipokuwa ya utume peke yake. Qad khalat min qablihi ar-rusul, na kama kwa nafasi ya utume wameshapita mitume wengine mfano wake yeye, na wamepita katika hali mbalimbali, wengine wamefikia wakati wameuawa vifo vya kinyama kabisa. Kwa hiyo yeye hatakuwa kwanza kuuawa. Allah akauliza waumini, afa immata, ikitokea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufa kifo cha kawaida, au kutil, au akauawa kwenye uwanja wa mapambano, in qalabtum ala aqabikum, nyinyi mtarudi nyuma kwa visigino vyenu. Na hii imekuja katika munasaba wa kuonyesha kwamba watu wameanza kukata tamaa baada ya kuletwa taarifa kwamba Muhammad kutil. Kuna kundi limeondoka kwenye uwanja wa mapambano kabisa, kuna kundi limeenda kukaa pembeni, naona sasa tunapigania nini? Sawa, Muhammad yenyewe shauawa. Kuna kundi likasema tutapambana mpaka pumzi yetu ya mwisho. Sasa Allah anawauliza, afa immata, ikiwa kama Muhammad ibn Abdullah ya Rasulullah amekufa tu kawaida kama wanavyokufa watu wengine, au kutil, au kawawa, in qalabtum ala aqabikum, je, nyinyi mtarudi nyuma kwa visigino vyenu? Allah akasema kwa kuhukumu, wa man yanqalibu ala aqibaihi, na yoyote atakayerudi nyuma kwa visigino vyake, falan yadhurra Allah shay'a, hata mdhuru, atambua kwamba hata mdhuru Allah na kitu chochote. Wasayajizillahu shakirin, Allah atawalipa malipo mema wale ambao watashukuru kwa kila hali ambayo Allah amewakadiria, wakavumilia, wakabakia katika lile ambalo Allah nataka wabakie nalo, basi hawa wanastahili kulipwa malipo mema kabisa. Wakapatikana watu ambao walikuwa na hali kama yaliyohitaji Allah, walivumilia, wakasubiri, wakapambana mpaka vita vinaanua jamvi, mwisho kabisa waambia vita vimekwisha, bado jamaa wapo na mapanga yao wanataka kuendelea kupambana. Faminhum, wapo miongoni mwao, man qadha nahba, walitekeleza ahadi ambayo walitoa kwa Allah jalla wa ala, wa minhum man yantadhir, na wengine wakapatikana kwa nasubiri kutekeleza ahadi ambayo wametoa Allah jalla wa ala, wa ma badalu tabdila, hawakubadilisha msimamo wao hata kidogo. Hii ni aya miongoni mwa aya ambazo zimekuja katika munasaba huu. Pia katika aya ambazo zimekuja ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayofuata 145 katika sura hiyo hiyo Ali Imran, Allah jalla jalalu anasema wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala, haipasi kwa nafsi yoyote ife isipokuwa kwa idhini ya Allah. Hii ni kadari iliyowekewa wakati maalum. Haya yalikuwa ni majawabu, kwa sababu wanafiq walikuwa wamesema lau ata'una ma kutilu, laiti kama wangetutii sile rai yetu tuposema tubaki hapa pa Madina, wasingewawa. Jawabu la Allah katika majawabu aliyotoa, akawaambia wa makana linafsin an tamuta illa biidhnillah, haiwezekani nafsi yote ipate na mauti isipokuwa kwa idhini ya Allah. Ukiona wamekufa kwenye uwanja wa Uhud, manake Allah aliidhinisha watu wafu. Na hapa pana darsa nyingine. Kuna wakati mazingira yanakuwa ni shahidi wa wazi kabisa kwamba umauti huu upo na mkono wa mtu. Ya Jafar. Mazingira yanakuwa ni shahidi wa wazi kabisa kwamba umauti huu hapa pana nini? Sasa ikhwan, huu mkono wa mtu unaweza kuua? Nani ana mamlaka kuua jamani? Na watu wakose la kusema, watu wakose la kusema. Na huwa Allah anapokadiria jambo fulani litokee, basi huwa sheitani anatengeneza mazingira ya kutaka kuwapoteza watu kwa kadiri atakavyoweza, ili mradi tu ule munasabu usiwaache watu salama. Sasa nyi kwa macho mtakavyoangalia kiali ilivyo ilivyo, yani wazi kabisa hapa huyu bwana ndo tatizo, huyu ndo sababu. Lakini huyu sababu anaua huyu? Wewe jamaa ana uwezo kuua? Hakuna anaweza kuua bwana. Kama angekuwa na uwezo wa kuua, angekuwa na uwezo wa kujinusuru na mauti. Yeye anaweza kwa watu wengine. Mauti unapokuja kwake anaupiga tutapo, unakuwa kwa mtu mwingine. Sio? Lakini wa makana linasina antamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala. Haipasi kwa nafsi yote ipate na mauti isipokuwa kwa idhini ya Allah. Hii ni kadari ya Allah ambayo imewekewa wakati maalum, haitangulii wala haicheleweshwi. Haiwezekani bila kadari. Haiwezekani. Au kuna zile lugha kwamba akufa huyu kachukuliwa msukule. Sio? Alipochukuliwa msukule kapeleka wapi? Sababu ya kuwa. Allah amejalia ni sababu. Lakini mauti ni kadari ya Allah. Hakuna njia kukimbia isipokuwa ni kadari ya Allah tu. Anahukumiwa kwa sababu yeye ni sababu ya kuuawa kwa huyo mtu. Na mpaka tuthibitishe kwamba kweli huba ni sababu. Tukaona amechukua musaddas kamshuti mtu. Sawa? Mtu kauawa kwa kupigwa risasi. Ikawa tunatafiti kwamba mazingira yanatusaidia vipi kujua nani aliyopiga risasi. Pakatokea ushahidi kwamba ilisikika ndani ya nyumba risasi imepigwa na watu wakasikia mlio. Kwa tunaanzia pale kutafuta ushahidi. Na tukithibitisha, maanake ni kwamba huyu ambaye tumthibitishia, huyu atakuwa ni masuuli wa kwanza mauaji haya. Ameleka vizuri hapo ifuani. Tayeb. Allah Jalla wa Ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini. In tuti'u alladhina kafaru, ikiwa kama nyinyi mtawatii wale ambao wamekufuru, yaruddukum ala aqabikum, watakurejesheni nyuma kwa visigino vyenu, fatanqalibu khasirin, alafu mtakuwa ni wenye kupata hasara. Kaifa dhalik, kwamba nyinyi mnatakiwa msimame katika mipaka ya kisheria, hata kama itakuwa kuna mazingira duni, mazingira finyu, mazingira magumu. Muda wa kuwa Allah ametaka muwepo katika eneo fulani, kuwepo katika kuweni katika maeneo fulani, kuweni katika hali fulani. Lakini watatokea watu watakuja kuambieni, bwana nyi kwa nini nakuwa hivi? Kwa nini mngangania hivi tu? Sasa kama mtawatii hao, yaruddukum ala aqabikum, watakurudisheni nyuma kwa visigino vyenu. Halafu nyinyi mkirudi nyuma kwa visigino vyenu, fatanqalibu khasirin, mtakuwa ni wenye kupata hasara kama walivyopata hasara wao. Allah kamalizia hii kwa kusema, balillahu maulakum, bali tambueni kwamba Allah ndio mola wenu, mwenye kuwanusuruni, mwenye kuamrisheni, mwenye kutaka mumwabudu yeye peke yake. Sawa? Balillahu maulakum, bali Allah yeye ndio mola wenu, wa huwa khairun nasirin, na yeye ndio mbora wa kuwapeni ushindi. Nusra mtaipata kwa kile Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sura An-Nisa aya 104, Allah subhanahu wa ta'ala asema, hiyo bado ni Ali Imran 149. Katika sura An-Nisa 104, Allah subhanahu wa ta'ala asema, in takunu ta'lamun, ikiwa kama nyinyi mna maumivu, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, kwani hakika wao wanaumia kama mnavyoumia nyinyi. Nyinyi mnaona wapigeni mara hii mkahisi maumivu yapo kono nyinyi tu, hakika ya mambo hata wao wanateseka kweli kama vile mnavyoteseka. Na hii ni maliwazo ya Rajab, ni maliwazo. Inapotokea umeudhiwa, umeumizwa, basi usidhani kwamba maumivu yale yatakuwa kwako wewe peke yako. Kuna uwezekano mwenzako akawa anaumia zaidi kuliko vile unavyoumia wewe. Unachotakiwa ulishike lile jambo ambalo unaona wewe kwamba lipo sawa kwa mujibu wa sheria dini yako, ubaki nalo hivyo hivyo, kwa sababu yule alitaka akutoe kwenye njia hiyo ili kusudi yeye apate kunufaika katika ile kukutoa. Sasa una maumivu, usiwe na maumivu kwa kumekosa njia ya Allah. Bakia na maumivu alafu shika njia ya Allah. Huku kubakia kwenye njia ya Allah, huyu bwana kama alifanya jitihada za maandalizi miezi mitatu, ataona jitihada zake zote zimepotea bure. Na hapo ndio maumivu yake yanapoanzia. Kama alifanya maandalizi ya mwaka mzima, matokeo yake amelifanya tukio na limefanikiwa. Lakini limefanikiwa kwa kutukia tukio kama tukio, sio kukubadilisha mwenendo wako. Wewe ukabakia kwenye mwenendo wako vile vile, hataumia kweli kweli kuliko vile unavyoumia wewe. Hapa Allah anatupa taslia, anatupa maliwazo ya kutuambia, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Halafu na ziada sisi, watarjuna min Allahi ma la yarjun. Wao maumivu yao ni hapa duniani na kesho akhera. Lakini nini mnaumia hapa duniani, lakini mna matarajio mazuri kwa Allah, matarajio ambayo wao hawana. Waves. Pana ishara hapa kuwa mtu analazimika kushikamana na njia ya haki. hata kama atapatwa na matatizo, matarajio yake kwenye njia hii haki ni makubwa. Ukiwa kwenye batili unatarajia nini zaidi ya adhabu ya Allah? Ukiwa kwenye njia haki, matarajio yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa. Kwa hiyo itakuwa ni sababu ya kuliwazika kutokana na yale machungu ambayo yanakufika. Kwa tumeelewana vizuri? Tayeb. لقد نزلت حول موضوع هذه المعركة 58 آية من سورة آل عمران. كوني سورة آل عمران بكياكي موضوع أحد زمترمك آية 58 تبتدئ بذكر أول مرحلة من مراحل المعركة. زميانزا كوانزيا سيمو يكوانزا هتوى يكوانزا كتيكا هتوى زفتهيدي Uhud. Na sehemu hiyo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 121 kwenye suratu Ali Imran. Allah jalla wa ala nasema wa idh ghadawta min ahlik, pale uliporauka asubuhi kutoka nyumbani kwako, tubawi'u almu'minina maqa'ida lilqital, ukawa unakwenda kuandalia waumini maeneo ya kwenda kupigana na maandalizi yake. Aya zinaanzia hapo kuelezea mwanzo wa vita vilipoanzia. Mtume alitoka nyumbani, akaenda zake msikitini, akakutana na maswahaba wake, akawaambia taarifa kwamba kuna habari au jamaa washajikusanya na wanakuja washatoka hapo njiani. Tuwasubirie hapa hapa au tutoke? Maswahaba wakatoa rai kwamba inabidi tutoke. Yeye alikuwa na rai kwamba tubakie hapa hapa ndani. Allah akaanza kuelezea kuanzia hapo. Wa idha ghadawta min ahlika tubawi'ul mu'minin maqa'ida lilqitali wallahu sami'un 'alim. Kumbusha habari hii pale ulipotoka mapema nyumbani kwako, kaenda kukutana na waumini, ukawaandalia maandalizi ya vita, vita hii ya Uhud, na Allah anasikia na anaona, na Allah anasikia na ni mjuzi. Sawa, eh? Aya hii ikawa aya kwanza, watatruku min nihayatiha, ikawa imeacha mwishoni mwake ta'liqan jami'an, maelezo yenye kuenea ala nataiji maraka wa hikmatiha, juu ya faida nzima ya vita na hikma ya kutokea kwa vita hivyo. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 179 kwenye aya Ali Imran, ma kana Allahu, haikuwa kwa Allah, liyadhara almu'minin, awatenge awatose waumini, ala ma antum alayhi, kwa hali hizi mlizokuwa nazo nyinyi, hata yamiza alkhabitha min atayyib. Allah ameyafanya haya ili apambanue waliokuwa wazuri kutokana na wale wabaya wasiokuwa wakweli. Haikupasa Allah kuwasalitini, kuacha hivi katika hali mlizokuwa nazo, isipokuwa Allah amelileta hili ili apambanue nani wakweli, nani wasiokuwa wakweli kwenu nyinyi, ili mpate kuwajua. Nyinyi wote simkuwa mnaonana sawa tu, lenu moja. Allah kaleta hili ili muone kwamba huyu sio mwenzetu au sio wenzetu. Angalia khiana iliyofanywa kwenye vita vya Uhud, kuanzia kukatika lile jeshi, lakini hata baada ya taarifa za kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna gani kundi la watu liliondoka zao, namna gani watu wengine wamekaa pembeni. Allah kaleta hili ili apate kuwajulisheni nyinyi alkhabitha min at-tayyib, wa makana Allahu liyutli'akum 'ala al-ghaib. Kulikuwa kuna njia nyingine Allah kukujulisheni kwamba huyu anafaa, huyu hafai. Aonyesheni ghaibu, mwisho wake utakuwa hivi, lakini haipasi, haikupasa kwa Allah kukuonyesheni ghaibu yake. Ametaka aonyesheni matukio muyaone kwa macho yenu yanapotokea. Sawa? Walakin Allah, lakini Allah mtukufu, yajtabi min rusulihi man yasha. Allah alimchagua katika wale anaotaka miongoni mwa mitume wake, fa'aminu billahi wa rusulihi. Akamchagua Muhammad ibn Abdullah. Na nyinyi mkao ni masahaba wake, basi endeleeni kumwamini Allah, endeleeni kuamini mitume wa Allah kwa ujumla, wa in tu'minu wa tattaqu, na ikiwa kama mtabakia kwa waumini, mkabakia katika ucha Mungu, falakum ajrun adhimun, hakika yenu nyinyi mtapata malipo yaliyokuwa makubwa sana, hata kama mtapatwa na yale mtakaopata kwenye njia ya Allah, ndio mwisho wake utakuwa ni wa kwenu, na mna malipo mazuri sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Ikwani tumeelewana vizuri hapo? Haya, hapa sasa tuweke kituo, kwa sababu baada ya hapa insha Allah tutamalizia sehemu ya mwisho ambayo inaongelea fiqh ambayo tunaizalisha katika vita vya Uhud. kuanzia ilipoanzia mpaka ilipoishia. Fiqh gani tunazalikana naye? Tunaipata fiqh gani kwenye vita hivi? Hii itakuwa ni sehemu ya mwisho ya kunukuu katika hizi shuruu, alafu baada hapo tutarudi kwenye matni na kitabu, tupite mara moja kwa sababu ya msingi wote ushachukua huko. Tapita ili kukamilisha maandishi kwenye kitabu, alafu baada hapo tutaendelea sehemu zinazofuata inshaallah. Naam. Viwiliwili vitahusika viwiliwili vyao. Sasa hivi hapa hakika uhai wao ni ipo katika roho zao ambazo zimetengenezewa viwiliwili vingine. Hivi viwiliwili vyao vilivyopo makaburini bado vipo vibichi, haviozi. Kwa siku ya kiyama kuhuishwa huku kwa wafu waliokufa ni kwamba zile roho zitarudishwa tena kwenye nini? Kiwiliwili. Bado zikiwa zipo hai vile vile. Munafama. Sawa? Haina. Bainama roho za watu wengine huwa zinafarikiana na viwiliwili, na kuna wakati roho zinakutanisha na viwiliwili kama ni kwenye neema au katika adhabu. Sawa? Lakini uhai huu wa mashahidi ni uhai maalum kiasi ambacho wamepewa viwiliwili vyao ndege. Vinakwenda peponi, huko vinarudi katika nini? Arshi ar-Rahman. Hii hali hawapo nayo watu wa kawaida. Sawa? Kwa ni uhai hakikia katika sura hii ambayo inaelezwa na nasi hii ya hadithi. Bismillah, tunataraji atafika kwenye daraja ya shuhada. Sababu ni ile ile ambayo imepelekea wale watu wafe. Lakini akifa kitandani, si tutaenda kumfanyia ahkamu za shuhada? Atumuoshi, atumveshi sanda, atumswali? Aljawabu la. Atakuwa na hukumu za shahidi min haithu thawab, lakini ahkamu shar'ia alfiqhiyya tutamfanyia kama vile mtu amekufa kitandani. Sawa? Aliyodondoka pale pale, huyo ndio ambao tutamfanyia zile ahkamu za shahidi. Sawa? Atakayekufa kitandani, hata kama sababu ni uwanja wa mapambano, huyo tutamfanyia ahkamu za
hali ya yule aliyesababishiwa mauti na kuwaje yule kwa kama alikuwa na hasi ataenda katika hali gani atakuwa
muda kwa ni muumini hasi kama amedhulumiwa kifo chake kitakuwa kina nafuu kutokana na dhulma aliyofanywa ama makosa yake kusema kwamba atasamehewa yote. Hii inahitaji dalili. Ikiwa kama ni katika wale watu ambao imekuja dalili ya kuwa kwa kifo hiki anasamea madhambi yote, tunambashiria kwamba atakuwa amesamehewa inshallah. Sawa, lakini si kila mtu ambaye atakuwa amedhulumiwa dhulma yake itakuwa ni sababu kusamehewa madhambi yote. Sio kila mtu yuko hivyo. Sio kila mtu yuko hivyo. Wallahu a'lam. Naona panatosha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la